Mirë mëngjesi dhe mirë se vini në emisionin e parë për ditën e sotme të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe gjatë këti edicioni 15 minutësh, ju njo me lajmet më të reja të ditës e sotme, si dhe me materialet të tjera të përgaditura nga kolegët tanë. Në vazhdim sjell titujt kryesor. UEFA vendos sot për Kosovën. Sindikalistët thonë se më shumë se 100.000 punëtor janë pa kontrata në Kosovë. Vazhdojmë përpjekjet për gjetjen e një zgjidhjeje për Alepon. Për më shumë na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Federata Evropiane e Futbollit do të vendosë sot për antarësinë e Kosovës në këtë organizat. Për të mësuar pritjet nga kjo ngjarje, në linjë telefonike kemi kolegen Valona Tela, e cila ndodhet në Budapest, atje edhe ku zhvillohet Kongresi i UEFA-s. Mirëmëngjesi, Valona.
Mirëmëngjesi, Valjeta.
Valona, si pritet të zhvillohet votimi për Kosovën në UEFA?
Po Valjeta, si që the dhe ti, Federata Evropiane e Futbolit, e njohur pra si UEFA, do të votoj sot për antarësimin e Kosovës në kuadër të këtij mekanizmi. Është kjo pika kryesore e rendit të ditës të Kongresit të UEFA-s që po zhvillohet pra këtu në Budapest. Nëse kalon, Kosova do të bëhet antarja 55 të UEFA-s. Prej 54 votave në total, asaj i duhen së paku 28 vota për. Votimi do të jetë i hapur dhe do të bëhet me ngritje të dorës ose të kartonit të votimit. Kujtojmë se Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s ka vendosur qysh në shtator të vitit të kaluar që aplikimi i Federatës së Futbollit të Kosovës për antarësim në këtë organizatë të shqyrtohet dhe të votohet në Kongresin e radhës që është caktuar pra për sot. Antarësimi në UEFA u mundëson ekipeve të Kosovës të luajnë në garat kontinentale. Për më tepër, kjo i hap rrugë Kosovës që të antarësohet edhe në Federatën Botërore të Futbollit FIFA, kur të mbaj Kongresin e radhës në Mexico City më 12 dhe 13 maj. Kujtojmë po ashtu se FIFA në janar të vitit 2014 i ka lejuar Kosovës që të luajë ndeshje miqësore kundër shteteve anëtare të FIFA-s në nivele klubesh dhe ndërkombëtare, por me disa kufizime. Valjeta?
Valona, Serbia ka lobuar fuqishëm kundër antarësimit të Kosovës në UEFA. Ka pasur po ashtu edhe disa pengesa ligjore. A janë të kaluar këto?
Po Valjeta, prej se Kosova ka shpallur pavarësinë në vitin 2008, Serbia në fakt ka kundërshtuar vazhdimisht përfaqësimin e veçantë të saj në organizata të ndryshme ndërkombëtare. Presidenti Federatës së Futbollit të Serbisë Tomislav Karadžić ka thënë se delegacioni i tij do të luftojë fuqishëm kundër pranimit të Kosovës në Kongresin vjetor të UEFA-s që po zhvillohet sot. Aktualisht statuti i UEFA-s parashet që antari i saj mund të bëhet vetëm ai vend që njihet si shtet i pavarur nga Kombet e Bashkuara. Në rastin e Kosovës, e cila nuk është antare e OKB-s, ky nen pritet të modifikohet dhe për bazë të merret njohja e Kosovës nga shumica e shteteve evropiane.
Falenderojmë kolegën Valona Tela, me të cilën do të lidhemi sërish në edicionin e orës 12 për të njohur me më të reja të fundit nga Kongresi i UEFA-s. Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar, të cilën e sjell kolegu Zenel Buzuku. Zenel, çështja e liberalizimit të vizave për kosovarët këto ditë është temë diskutimi kudo, përfshir edhe mediat sigurisht. Çfarë shkruajnë sot gazetat?
Po Valjeta, ne po veçojmë këtë temë nga përditshmja koaditore e cila ka vënë pasë edhe për Kosovën propozimi legislativ i Komisionit Evropian apo rekomandimi për heqjen e vizave është imanent. I është thënë gazetës nga disa burime diplomatike në Bruxelles, të hënën duke konfirmuar se gjasat janë shumë të mëdha që kjo të ndodhë në esër pra të mërkurën, kur komisioni do duhet të dalë me propozimin për Turqinë. Gazeta ka vënë pas e pas vizitave të fundit që kishin bërë ekspert në Kosovë, pas vizitës kryeministit Mustafa në Bruxelles, pas arrestimeve të fundit në Kosovë, për njërën prej aferave më të mëdha të dyshimeve për korrupsion dhe krim të organizuar në nivel të lartë, Komisioni Evropian mendon se ka ardhur koha që të dalë me rekomandim edhe për Kosovën. Kjo çështje do të mund të jetë në agjendën e kolegjit të komisionerve që takohen të mërkurën në Bruxelles. Gazeta Koaditore po ashtu thot se në bëhet rreshtin vrejtjen për mediat dhe politikanët në Kosovë që të mos manipulojnë opinionin dhe në këtë fazë finale të procesit të liberalizimit të vizave. Edhe nëse nesër do të ketë rekomendim për liberalizimin e vizave, gjë që sipas gjitha gjasave edhe do të ndodhë, kjo nuk do të thotë se me njëherë do të ndodhë edhe liberalizimi. Pas kësaj, vazhdon procedura që kërkon disa javë apo muaj deri në realizimin e liberalizimit të vizave, shkruan postierashe për ditëshmja koha ditore. Valjeta?
Në shtypin ditor është rikthyer edhe çështja e arrestimit të kosovarëve në bazë të fletarresteve nga Serbia. Çfarë shkruhet sot për këtë temë?
Duke marrë si shkas fletarrestet për dy ish-pjestar të UÇK-s, të cilët janë dërzuar Zvicrës dhe ky vend së shpejti do t'ia dërzojë shqiptarët autoriteteve në Beograd. E përditshmja Kosova sot konsideron se është e papërgjegjshme se si qeveria e Kosovës nuk është në gjendje që të dalë në mbrojtje e shtetas vetvet edhe 17 ditë pas përfundimit të luftës. Gazeta vlerëson se ndalimet e tilla mund të kenë qenë kuptueshme vitet e para pas luftës kur qarkullonin urdhër arrestë të lëshuara nga gjykatat e Serbisë, sidomos për ish-pjestarët të UÇK-s, por sot kur bëhet fjalë për normalizim marrëdhënies, partneritet, takime në Bruxelles, shtëngime duash dhe kompromiset shumëta siç është asociacioni komunave me shumicë serbe, është e pafalshme që të tolerohet një gjë e tillë. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot tekson se autoritetet kosovare e kanë për detyrë të mbrojnë qytetarët nga abuzime të tilla që zanafillën e kanë fletarreset e Serbisë të shpëndara në Evropë dhe më gjërë. Por, siç nënvizon gazeta Ministria e Brendshme, ajo e punëve të jashtme dhe ambasadat kosovare në botë, janë inaktive në drejtim të sqarimit një herë mirë të kësaj problematike.
Faleminderit Zenel për këtë përmbledhje, ishte kolegu Zenel Buzuku me përmbledhjen e shtypit kosovar.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një numër i konsiderueshëm i të punësuarve në Kosovë, sipas sindikatave të punëtorve, punojnë pa kontrata pune. Këtë pranojnë edhe zyrtarët e institucioneve të vendit, por thonë se shifra nuk është ajo që është paraqitur nga sindikata. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Nadije Ahmetit.
Në Kosovë llogaritet se rreth 100,000 qytetar punojnë në sektorin privat pa kontrata pune. Këtë shqetësim e kanë paraqitur përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, sipas të cileve kjo është shkelje të drejtave të punëtorve. Jusuf Azemi, kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat në kuadër të BSPK-s, për Radio Evropa e Lirë thotë se këto shifra i kanë paraqitur edhe tek organet më të